Vă invit să redeschideți Bibliile. În Noul Testament, la 1 Corinteni, la capitolul 4, înainte să citim pasajul acesta din Scriptură și să ne concentrăm asupra lui, înțelegând ce vrea Dumnezeu cu subiectul acesta și plecând cu ceva proaspăt în sufletul nostru din partea Domnului, vă aduc aminte că sâmbătă avem căsătorie, cei invitați, onorați invitația, iar în sâmbăta din 16 octombrie va fi concursul biblic. Deși nu sunt prea mulți tineri și nici părinți care au copii la școala duminicală, totuși, atâția cât sunt, probabil că mai sunt pe internet, amintesc faptul că concursul biblic din octombrie, diferit de alți ani, va avea două părți. Iar aceste două părți reflectă notele pe care copiii le vor lua în perspectiva câștigării premiilor. Prima parte, ei vor spune din memorie versete pe care le-au memorat și în a doua parte, ei vor completa întrebări sau vor răspunde la întrebări, întrebări cu răspunsuri multiple sau tot felul de întrebări care sunt obișnuite în general la orice examen. Deci 50% din notă se va reflecta din memorarea versetelor, iar celelalte 50% se vor reflecta din răspunsurile la întrebări. Facem lucrul acesta pentru că din ce în ce mai dificil este pentru generațiile mai noi să memoreze părți din Scriptură și scopul nostru este să-i apropiem de Scriptură, să le fie dragă și nu să se îndepărteze de ea pentru că e prea mult spațiu de memorat. Așa că, dacă aveți copii sau nepoți, încurajați-i. Faceți lucrul acesta înainte să devină adulți și apoi să facă ce vor. Spuneam că o să citim în seara aceasta despre ce sunt apostolii. Acest titlu este pus de preotul Cornilescu când a tradus această versiune a Scripturii. În original el nu există. Există capitolul 4 care nu are niciun titlu. Titlul însă ne ajută, dar trebuie să știm că nu-i Scriptură. Vă invit cu respect să vă ridicați și să citim împreună versetele de la 1 la 7. 1 Corinteni 4. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, ba însă nici eu însumi nu mai mă judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii, atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri, în formă de vorbire, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați, să nu treceți peste ce este scris. Și niciunul din voi să nu se fălească, să nu se laude deloc cu unul împotriva celuilalt. Că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Amin. Domnul nostru, mulțumim pentru cuvântul tău. L-ai păstrat până la noi, peste 21 de secole și astăzi cerem ungere peste el, dar mai mult peste mințile și peste inimile noastre. Lucrează în sufletul nostru pentru că ne deschidem inima în fața ta și îți mulțumim că tu ne ești tată și ne binecuvintezi prin cuvântul tău. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. În seara aceasta o să rostesc o predică care se numește Care este identitatea noastră în Hristos? Am citit în mod intenționat, evident, pasajul acesta din 1 Corinteni, ca să pună în evidență că apostolul spune că noi suntem ispravnici. Un sinonim contemporan înseamnă administratori, manageri, oameni care gestionăm niște lucruri încredințate nouă. În introducere, aș vrea să vă aduc aminte faptul că pentru a surprinde relația spirituală dintre Dumnezeu și oamenii credincioși, Biblia folosește mai multe metafore cu ajutorul cărora comunică noi, adică alte și alte valențe ale identității noastre. De pildă, Biblia folosește metafora cu casa, spune: voi sunteți o casă. Să știți că noi nu suntem o casă, noi suntem oameni. Dar e o metaforă. Ce vrea să spună voi sunteți o casă? Când vă gândiți la o casă, la ce vă gândiți? La o construcție puternică. Bate vântul, ați văzut cum ciufulește pomii? Dar casa nu ciufulește, rămâne în picioare, e solidă, e stabilă. Dacă e afară frig, în casă e cald. Dacă e afară cald, în casă e rece. Iată, dar casa e puternică și oferă un mediu ambiant. Apoi, vorbește despre mireasă. Ce sugerează mireasa? Sugerează, în primul rând, puritate, inocență și, de asemenea, sugerează frumusețe. Astea sunt alte valențe care ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Puritate, inocență, nu niște oameni versați în păcat și miștocari. Să avem o minte curată, să fim niște oameni inocenți în mintea noastră, care trăim într-o zonă detașată de păcat, și apoi să avem un suflet frumos, să fim niște oameni plăcuți, nu niște oameni nici acri, nici răutăcioși, nici bârfitori, să fugă toată lumea de noi și singurii care nu știm suntem noi înșine. Apoi, mai amintesc doar o metaforă, că ele sunt foarte multe în Scriptură, în Noul Testament evident, corpul uman. Aduceți-vă aminte că apostolul vorbește mult despre trup, vrând să sugereze complexitate, dar în același timp unitate, interdependență între mădulare care la rândul lor au oarecare măsură de dependență. O cetate, vă aduceți aminte? Aduceți-vă aminte de un ispravnic, exact ceea ce noi am vrut să spunem în această seară. Uitați ce zice Pavel: iată cum trebuie să fim priviți noi. E ca și cum eu în seara asta aș spune despre mine și despre frații de aici: iată cum ar trebui să vă uitați la noi. Ca la niște oameni care coordonăm. Părerea mea personală este că pastor senior este o expresie care ar trebui redefinită. Ce ar trebui spus cel puțin pastor coordonator, că asta fac eu în biserica asta. Eu nu seniorizez aici, eu nu sunt jupânul bisericii, eu coordonez o lucrare împreună cu niște oameni, cu alți oameni, cam asta este slujba mea. Ei, Biblia spune prin Pavel: iată cum ar trebui să fim văzuți, numiți noi, ca niște administratori, ca niște oameni care menajăm, care coordonăm o lucrare. Și el spune: ce coordonăm noi, ce menajăm noi, ce administrăm noi? Tainele lui Dumnezeu. Tainele lui Dumnezeu. Și versetul 2, Pavel spune: ce se cere de la noi, în primul rând, este să fim găsiți credincioși în lucrul încredințat. Fraților, observați că Biblia insistă de foarte multe ori lucrul încredințat. Ți-a fost încredințat să conduci corul? Nu. Nu te duce peste fratele Andrei și peste fratele Dorin. Ei doi sunt suficienți. Ți-a fost încredințată fanfara? Mă gândesc că nu. Ți-a fost încredințată amvonul ăsta? Nu. Ți-a fost încredințată stația? Nu. Ce ți-a fost încredințat? Ocupă-te de lucrul care ți-a fost încredințat. Doar de atât trebuie să te ocupi. Asta spune Pavel. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în ce i s-a încredințat lui. Noi de obicei suntem credincioși în ce s-a încredințat altora. Cât de clară este Biblia? În seara aceasta aș vrea să vorbesc puțin despre ispravnici, spunând câteva lucruri. Apostolul Petru, în capitolul 4, versetul 10, spune despre patru lucruri: împuternicirea ispravnicilor, diversitatea slujirilor, slujirea lor și competența lor. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Când stați pe bancă, puteți să știți dacă cine cântă are dar să cânte sau nu, nu? Puteți să știți? Încercați să vă ascundeți zâmbetul, nu-i nevoie. Puteți să știți că cel care ajunge aici la amvon dacă are dar să predice sau nu, nu? Știți asta, nu? Dumneavoastră știți înainte ca să știe el. Dumneavoastră să știți primii și știți mai bine decât oricine că pe dumneavoastră vă chinuim sau pe dumneavoastră vă bucurăm. Scriptura vorbește despre ca niște buni ispravnici. Dacă ești ispravnic, trebuie să fii un ispravnic bun. Dacă nu, nu mai fii ispravnic. Biblia are nevoie de ce faci, fă bine. Dacă ce faci nu poți să faci bine, ascultă-mă, te rog să nu mai faci. Darul închinat Domnului trebuie să fie fără beteșug. Noi am inventat în dorința noastră de a încuraja, știți ce încurajăm? Mediocritatea. Ai frate, cântă că nu-i nicio problemă, Domnul primește. Ascultați-mă, puteți să-mi arătați în această Biblie unde primește Domnul lucruri pe care nu știi să le faci? Dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că eu fac un lucru pe care nu știu, adică îl fac prost, iertați-mi expresia, și Dumnezeu îl primește? Îmi cer scuze, dar eu nu sunt de acord cu asta, nu e Evanghelie. Evanghelia spune altceva: când aduci un dar înaintea Domnului să nu aibă defect, să fie perfect, atât cât poate fi de perfect un miel, un iet sau o slujbă. Ce vreau eu să spun? Nu este faptul că trebuie să stăm cu lupea pe predicator, pe cântăre sau pe alte slujiri. Noi rămânem oameni imperfecți. Vreau să spun că prea multă politică se face și prea multă mediocritate este în casa Domnului. Mediocritate care se transformă într-o mărturie rea, negativă pentru oamenii de afară. Biserica lui Dumnezeu, dacă e condusă de Duhul Sfânt, credeți dumneavoastră că Duhul Sfânt cultivă mediocritatea? Duhul Sfânt merge cu bâșbâiala? Uite, alba nu e neagră? Așa îl știți dumneavoastră pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Reperul nostru, exact ce am citit în această seară, vă mai aduceți aminte? Să nu vă depărtați, să nu treceți peste ce este scris. Noi, în calitate de administratori, avem un boss, iar bossul nostru este Dumnezeu. Și bossul nostru ne-a dat un job description. Și jobul nostru description, adică, îmi scapă în limba română cum se numește job description, fișa postului. Așa se numește, fișa postului. Când ne angajăm, ni se dădea fișa postului, adică unde încep și unde se termină responsabilitățile noastre profesionale pe locul de muncă pe care l-am ocupat. Fișa postului este asta, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne-a spus să nu treceți peste ce este scris. Aceasta este norma noastră de viață, de slujire, de relaționare, de viitor. Apoi, Petru vorbește despre diversitate, zice, harul felurit al lui Dumnezeu. Dacă toată biserica asta ar fi slujită doar de mine și eu ar trebui să și cânt, ar fi complicat, un pic mai complicat decât să predic. La predică mai e cum mai e, dar dacă o să mă ascultați cântând, joia viitoare o să veniți un sfert dintre dumneavoastră. Pentru că harul e felurit. Dumnezeu nu îi le dă unuia pe toate să devină vedetă și Dumnezeu împarte. Îi dă unuia una, unuia altuia, harul felurit al lui Dumnezeu. Noi toți știm să predicăm, dar unii predică mai bine. Noi toți știm să cântăm, dar unii cântă mai bine. Noi toți știm să ne rugăm, dar în public cineva se roagă mai cu har. Acceptați asta. Așa este nu numai aici, peste tot în viață. Apoi fiecare să slujească. Nu vreau să vă supărați pe mine, scopul meu nu este să vă supăr. Dumneavoastră, după ce ați venit în această seară la biserică, cum mi-aș permite eu să vă supăr în mod intenționat? Dar vreau totuși să vă aduc aminte că Biblia spune fiecare să slujească. Fiecare. Nu există excepție. Asta nu înseamnă că toți suntem în comitet sau la anvon sau la cor, dar fiecare să mișcăm ceva în împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă nu se vede, important e să vadă Dumnezeu în primul rând. Și ultimul lucru, să slujească după darul pe care l-a primit, nu după darul care e absent, după darul pe care l-a primit. Asta înseamnă competență, ungere. Asta înseamnă o slujire făcută cu responsabilitate. Ei, în textul acesta, apostolul pune în evidență responsabilitatea creștinului. În Luca, în capitolul 16, aduceți-vă aminte că este o pildă care vorbește despre isprăvnicie. Chiar așa e numită, pilda isprăvnicului, credincios sau necredincios. Și când stăpânul a chemat, știți ce l-a pus să facă? I-a zis așa, dă socoteală de isprăvnicia lui. No, dă socoteală de isprăvnicia ta personală. Dă socoteală de isprăvnicia ta. Atunci când Pavel a făcut această comparație, noi suntem ca niște isprăvnici. Noi nu suntem isprăvnici, suntem ca niște isprăvnici. E o comparație. El a avut intenția să comunice următorul mesaj. În vremea aceea exista obiceiul să se vândă oameni pe bani. Robie. Robia a fost desființată de creștinism, ca multe alte rele sociale. Și oamenii aceia care erau vânduți în târgu de oameni, de robi, erau cumpărați pe bani și după cum un animal care îl cumperi, dacă vrei să-l omori, legea nu te condamnă, tot la fel dacă omorai un rob care era al tău, legea nu te condamna. Viața lui era în mâna ta. În vremea aceea, pentru că nu existau vapoare cu motor, se folosea, aduceți-vă aminte, niște vase unde oamenii trăgeau la galere. Adică existau niște vâsle foarte lungi, că erau vase mari, nu bărci, care transportau marfă și care trebuia să ajungă și în zone unde vântul nu era puternic și nu depindea doar de bătaia vântului când pleacă din port, când vântul bate încolo. Și atunci aveau motor uman, aveau 20, 30, 100 de oameni în funcția de mărimea vasului, a corabiei. Ăsta era termenul consacrat, corabie cu galere. Și fiecare om stătea cu o vâslă din aceea foarte mare în mână, în fața lui stăteau jos, pe un fel de scaune, de bănci, în fața lui altul, în funcție de câți erau. Și în mijlocul lor, în față, era un om odihnit, care avea un băț și o tobă, și bătea în tobă. Și viteza ritmului însemna viteza de tragere la galere. Uneori, ca să nu se strice marfa, poate întârziase din anumite motive, patronul îi spunea la cel cu toba, bate mai repede, că întârziați cu marfa, ca și cu trocurile astăzi, cu tirurile. Și ăla bătea mai des. Și ăștia, lui era ușor să bată cu bățișorul, dar la ăia, cu vâzlele, era la ea foarte greu. Ei, Pavel ia imaginea asta și vorbește despre ispravnici. Și priviți, vă rog, care este ideea. Știți care era identitatea acestor oameni? Erau robi pe viață. Oamenii nu ajungeau niciodată să devină liberi. Erau robi. Asta înseamnă că aparțineau stăpânului corăbiei. El îi cumpărase, de obicei era 25-30 de arginți. Un rob. Dacă era mai tânăr și era mai puternic, mai făcut, atunci era mai scump. Că era ca un motor mai mare. Una e să-ți cumpere o mașină mai mică și una e să-ți cumpere o mașină mai mare. Apoi, întreaga lor viață slujeau pentru stăpân. Erau pe viață ai stăpânului. Apoi, ei nu făceau nimic decât ce le spunea stăpânul. Aceasta era identitatea lor. Robi pe viață. Haideți să ne gândim un pic la un administrator, exact așa cum ne spune Scriptura, și să ne gândim la noi ca administratori. Când o să ieșim noi de sub autoritatea lui Iisus? Niciodată. Cât timp o să ne supunem autorității și poruncilor lui? Toată viața. Ce au răspuns candidații când i-am întrebat până când? Până la moarte, adică toată viața. Ei, noi suntem administratorii aceștia. Asta înseamnă că noi aparținem lui Dumnezeu. Asta înseamnă că întreaga noastră viață trebuie să-i slujim lui, nu doar să participăm la biserică. Asta înseamnă că noi nu ar trebui să facem nimic mai mult decât ne permite stăpânul nostru, pentru că noi trebuie să-l bucurăm pe stăpânul nostru. Haideți să ne uităm un pic și la un al doilea lucru. Care era activitatea lor? Activitatea lor era să lucreze în unitate. Imaginați-vă doar 5 pe o parte și 5 pe o parte. Ei trebuia să tragă așa. Dacă unul trăgea mai târziu, îl lovea și pe ăla din față, îl lovea și pe ăla din spate. Trebuia să tragă toți, vâslele trebuia să fie paralele. Toți să le introducă în apă și să le tragă și să le scoată în același timp. Dar dacă erau 50 pe o parte, 50, parcă erau legate una de alta. Fiecare trebuia să tragă în momentul în care se auzea lovitura de tobă. Adică făceau același lucru în același timp. Asta se numește unitate. Oamenii ăștia trebuia să lucreze în unitate. Știți cine hotăra direcția corăbiei? Nu ei, o hotăra stăpânul. Stăpânul îi spunea la omul ăsta printr-un bilet, printr-un poștaș, printr-o scrisoare, îi spunea următorul lucru: vă duceți în Cutare Port, încărcați corabia cu portocale și încercați să vă duceți spre nord, unde nu se fac portocale, și să vindeți portocalele. Dar lovește mai des acolo ca să nu se strice pe drum portocalele. Și drumul ăsta era greu. Li se promitea că la întoarcere venim mai relaxat. Nu ei hotărau nici direcția, nici ritmul. Îl hotăra stăpânul. Îi spunea la omul la bas mai repede sau mai încet. De câte ori nu încercăm noi să ne impunem în adunare făcând cum vrem noi? De câte ori? De foarte multe ori. Uneori ne folosim reputația, puterea, eu mai știu ce, trecerea pe care o avem în fața fraților, sau eu mai știu ce altceva. De ce? Pentru că noi vrem să se facă cum vrem noi. Oameni buni, noi putem să facem asta, dar asta dovedește că noi nu suntem robi. Noi suntem niște imitatori ai stăpânului. Numai anticrist îl imită pe stăpân. Noi suntem robi. Treaba noastră este să-l slujim pe stăpân, nu să ne amestecăm în viziunea lui, numai el știe ce vrea să facă și cu cerul și cu pământul. Vedeți că astăzi cele mai populare predici sunt cele legate despre viitor. Când vine, cum vine, este ăsta 666 sau nu? Doamne ferește să spui că virusul ăsta nu e 666, că o grămadă de oameni se supără pe tine. Sau invers, dacă spui că este, o altă grămadă de oameni se supără pe tine. Ori, întotdeauna când se întâmplă un lucru neobișnuit, noi alergăm la Apocalipsa. Și unii îl scot pe 666 și îl folosesc cu privire la 100 de lucruri, până s-o nimeri la unul odată. Oamenii lui Dumnezeu, trebuie să avem discernământ, să citim din Scriptură și să citim Scriptura în contextul Scripturii și să nu ne grăbim să ne dăm cu părerea. Pentru că în momentul în care spunem altceva decât spune stăpânul nostru, noi nu mai suntem robii lui, ci suntem concurenții lui. Dumnezeu are un singur concurent, pe anticrist. E suficient. Ei bine, direcția și ritmul erau hotărât de stăpân. Al treilea lucru este faptul că ei aveau o metodă și metoda era să lucreze sub autoritate. Nu mai imaginați-vă că unul era bolnav. Cine știe tot felul de boli din vremea aceea, fără medicamente, fără familie, fără soție, fără casă, tot timpul stăteau pe mare și trăgeau ca niște motoare de lemnele alea. Unul era bolnav, unul era nemâncat, pe unul probabil îl bătuse din cine știe ce motive, altul era obosit, era epuizat, altul era mai bătrân, altul avea o... Aduceți-vă aminte că uneori ne doare umărul și nu mai putem nici să ridicăm mâna să ne pieptănăm. Și o lună, două, un an, umblăm așa mai cu o mână, mai loviți în aripă. Imaginați-vă că ăștia n-aveau voie să fie loviți în aripă niciodată, trebuia să tragă de lemnul ăla ca ceilalți. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă următorul lucru. Trebuia neapărat să facă față la situație și principiul autorității este fundamental în împărăția lui Dumnezeu. Omul cu toba hotăra pentru toți, nu numai pentru o parte dintre ei. Viteza corăbiei, ajungerea mărfii la timp, depindea de măsura în care oamenii ăștia, în loc de motor, împingeau corabia spre destinație la ritmul bețivușului. Un alt lucru pe care vreau să-l mai spun este care era regimul lor de lucru. Ei lucrau indiferent de condiții. Avea acoperiș corabia? Nu. Dacă era frig? Și ce dacă era frig? Dacă ploua? Și ce dacă ploua? Dacă li se terminase mâncarea? Și ce dacă li se terminase mâncarea? Dacă pe unul durea umărul, cum spusei puțin mai devreme? Și ce dacă îl durea umărul? Dacă avea cineva bătătură aici în palmă? În funcție de mărimea corăbiei, vâsla aia la care trăgea putea să aibă până la 4 metri. Mi-a să vă imaginați? Și de obicei, partea cea mai lungă era în afară, partea cea mai scurtă o avea aici. Și dacă ar fi să tragi de partea lungă, ca o pârghie, ar fi ușor. Dacă îmi tragi de capătul scurt, atunci e mai greu. Dar pe nimeni nu-i interesa treaba asta. Indiferent de condiție, omul ăla avea un loc și avea o misiune. Și... asta era misiunea lui, rob pe viață. Aceasta a fost predica pe care am vrut să o transmit în această seară. Am vrut să vă spun că Dumnezeu ne-a chemat pe noi să administrăm tainele Lui și lucrul la care El va privi va fi credincioșia, responsabilitatea noastră, loialitatea noastră. Adică unde ne-a pus Dumnezeu să facem cu excelență. N-are rost să ne comparăm cu omul din partea dreaptă, nici cu omul din partea stângă. Omul din partea dreaptă e o istorie diferită înaintea lui Dumnezeu. E un alt om, o altă poveste. E treaba stăpânului cu el. Eu, în ce mă privește pe mine, eu trebuie să mă ocup de ce mi s-a încredințat mie. Nu trebuie să încurc pe nimeni și nimeni nu trebuie să mă încurce pe mine. Eu am un culoar care nu se intersectează cu al nimănui, pentru că toți mergem în aceeași direcție și toți tragem de vâslă în același timp. Uneori primim mesaje din alte părți și ne ciocnim, ne certăm, ne supărăm, apare conflictul, se strică mărturia bisericii, se strică pacea bisericii, se strică unitatea bisericii. E suficient un om sau doi ca să se întâmple lucrul acesta. Dacă unul rămânea cu vâsla dreaptă, ăla din față îl lovea acum, cel din spate îl lovea puțin mai târziu. Lovindu-i, ei se opreau sau loveau pe ceilalți și pe ceilalți. De la unul se derutau toți. Oamenii lui Dumnezeu, apostolul vrea să ne vorbească despre următorul lucru. Nouă ne-a fost încredințată o misiune. Noi putem să facem bine sau rău lucrării lui Dumnezeu. În concluzie, noi putem să facem lucruri bune pentru Dumnezeu sau putem să-L încurcăm, nu pe Dumnezeu, lucrarea Lui de pe pământ. Noi trebuie să ne aducem aminte de următoarele lucruri. Identitatea noastră este de rob, nu de șefi. Noi nu suntem baroni locali, așa pe scaune, doar dăm din degete. Nu, nu, în împărăția lui Dumnezeu nu există baroni. Există robi pe viață. Ferice de cine înțelege mesajul acesta. Ferice de cine își asumă această calitate de a sluji înaintea lui Dumnezeu, fără să te superi, fără să cedezi, fără să-ți dai demisia, ci pur și simplu să rămâi acolo pentru că e între tine și stăpân. Tu n-ai treabă cu cel care a încărcat corabia, nici cu cel care o descarcă. Tu ai treabă cu stăpânul și cu reprezentantul lui, ăla care... Că stăpânul nu e acolo, dar el are un reprezentant la care i-a transmis. Face așa, așa și așa. În ce măsură corabia merge mai repede cu mine? Sau în ce măsură eu îi fac pe cei din corabie să meargă mai încet pentru că îi încurc? Vreți să vă gândiți în felul ăsta? Pentru că în felul ăsta se va gândi acolo, când după ce moare omul vom ajunge la judecată. Frații mei, aici nu-i totul. Noi ne vom muta într-o zi, într-o lume unde totul va fi dat pe față. Știți că sunt unii care consumă alcool? Știți că sunt unii care înjură și drăcuie ca niște oameni din lume? Știți că sunt unii oameni care folosesc jocurile de noroc? Vorbesc acum de creștini. Știți că sunt unii oameni care folosesc țigări și droguri? Dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că stăpânul nu se va ține de cuvânt și pe oamenii ăștia îi va băga în împărăția lui Dumnezeu? Nu se va uita Adam în ochii lui când pe el l-a dat afară doar pentru că a mâncat din fructul interzis odată? Frați și surori, ce vreau să vă transmit în seara asta este mesajul responsabilității. Asumați-vă misiunea de a fi robi ai lui Iisus Hristos pe viață. Noi suntem ai lui pentru onoarea lui, pentru slava lui pe viață. Scopul nostru nu suntem noi, scopul nostru este El. Nu numai că suntem robi pe viață, noi trebuie să lucrăm în unitate cu colegii de vâslire. Imaginați-vă că lângă mine este un rob cumpărat din Africa, negru la față. În spatele meu este unul din Europa și cineva din Europa mi-a ucis tatăl în război. Și eu nu pot să-l sufăr pe ăsta din Europa că e din țara de unde a fost criminalul lui tata. Și pot să îmi imaginez tot felul de diferențe care mă face să nu-i suport pe oamenii de pe corabie pentru că nu-s ca mine. Nu-l suport pe ăla cu bețigușul. Îi spun, bă, n-ai inimă, bă, frate. Păi pe tine nu te doare umărul ca pe mine, ce te interesează? Și pot să găsesc o grămadă de motive, însă un singur lucru funcționează. Eu sunt rob pe viață, sunt al lui Dumnezeu și voi rămâne al lui Dumnezeu dincolo de viața aceasta. Dar eu trebuie să trăiesc în unitate cu oamenii aceștia care sunt pe corabie colegii mei de vâslire. Dacă eu intru în conflict cu unul, toată unitatea se strică. De aceea stăpânul se bazează pe onoarea mea. Este onoarea mea suficientă pentru ca să trăiesc în cadență sau tot timpul pe mine cineva trebuie să mă dirigeze ca pe un copil? Am în sfârșit și eu niște reguli de viață sau pur și simplu de unde bate vântul mă întorc ca ăla de pe coșul de fum? Gândiți-vă la lucrurile astea, oamenii lui Dumnezeu. Noi suntem niște oameni mari care aparținem împărăției, iar scopul nostru este business-ul stăpânului, adică lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Apoi, noi trebuie să lucrăm sub autoritate. Nu putem să lucrăm de capul nostru. Noi lucrăm într-o instituție care este a lui Dumnezeu. Și în această instituție există o casă a lui Dumnezeu, o carte a lui Dumnezeu, niște slujitori ai lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune Cartea Evrei? Ascultați de mai marii voștri. Mie întotdeauna mi-e jenă să vorbesc de versetul ăsta, că mă privește pe mine și mă simt așa neplăcut. Dar câteodată îl spun că ajung la subiectul ăsta. Ascultați de mai marii voștri pentru că ei vor da socoteală de sufletele voastre. Cum interpretați versetul ăsta decât cum e scris în limba română? Și în încheiere, ei lucrează indiferent de condiții și ultimul lucru, Scopul lor este onoarea stăpânului. Ori de câte ori marfa ajunge la timp în portul destinat, stăpânul este onorat de colegul lui cu care a făcut business, de faptul că are un business punctual. Vă place să faceți un business punctual? Vă duceți la un magazin care trebuie să deschidă la 9 și pe la 9 și un sfert vine și doamna care servește acolo. Păi v-ați mai duce la prăvălie altă dată? Da, de unde? Îl căutați pe manager. Vă așteptați la ora 9 punct? Puc, ușa să se deschidă. Întreb, ne caracterizează pe noi treaba asta în viața noastră de robi ai lui Hristos? Am vrut doar să vă spun despre care este identitatea oamenilor care îl urmează pe Dumnezeu. În lumea noastră sunt 35.000 de religii creștine, de denominații creștine. Sunt o diversitate uriașă, de la cei care vor să devină bogați când se pocăiesc, de la cei care sunt asceți și se bagă ca Ioan Botezătorul mâncând lăcuste și miere sălbatică și trăim prin peșteri. Ce teologie am eu? În ce măsură ajut la business-ul stăpânului? În ce măsură stau sub autoritate? În ce măsură îl proslăvesc pe Dumnezeul meu, adică încurajez business-ul stăpânului meu? În ce măsură lucrez în unitate cu ceilalți colegi ai mei? În ce măsură mă așez sub autoritate pentru că sunt un rob? Gândiți-vă la lucrurile astea și dumneavoastră, pentru că timpul pe care îl mai avem la dispoziție să ne gândim s-a scurtat. Bunica zicea, mult a fost, puțin a rămas. Încercați să țineți minte lucrurile astea dacă puteți. Mult a fost, 58 de ani, puțin a mai rămas. Nu știu cât, dar oricum n-are cum să mai fie încă atâta. Noi trăi eu 116 ani. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să stăm în fața Domnului și să ne cercetăm. Ia Duhul Sfânt să ne atingă inima, amin.